Gepler Azatlyk Radiosu. Gürgüde sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men ýogşan anygram alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şeýle-de iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de okuzularymyz we dinleyijilerimiz Göktepe-de neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen Havarı ve gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykarldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu kepte in köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 5. kepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Pandemiýa çäklendirmeleri we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede galan türkmenistanly migrantlaryň dogduk mekany dolanmak Maskalalarını koğuşma uğruna akıt tagarlaları devam ettirliyar. Azatlık kolayda İstanbul aeroportunda oturup öz yağdayına üns çekmeğe sinansan Türkmenistanlı İbrahim Ağa bilen sökvettöşlüğü çap etti. Onun hoga menzilinden koğuluşu hakkında mağlumat verdi. Emma son bu yere yeni bir neçe Türkmen migrantının koşlarını alıp gelenliği havar verildi. Düýbi Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasynyň 4-nji ýanwarda Türkiýedäki çeşmesine sallanyp ýazmagyna görä, watanyna dolanmak niýeti bilen Istanbul aeroportuna toplanan türkmen migrantlarynyň sany häzirki wagtda 20-den geçipdir. Adam hukuklaryny goraýan topar bu adamlaryň ählisiniň bir näçe ýyl bäri watanyna dolanmagy finansiýanyny, emma olaryň Istanbuldaky türkmen konsulluğundan hiç hili kömek ýardam alyp bilmeýänliklerini bellýär. Bu temadan aeroportdan kowulan Ibrahim Begjanow barada maglumat taýýarlan kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek gurulugyny bilelikde dinläriň.
Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda Istanbulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistanly dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşul aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurulug berdi.
Men aeroportda İskarlar geldi önce, bizim kanunumu önce dedi, bilediniz yok, o da dedi, beyazı oturmam dedi bana. Müne yok çık dedim, gitme yerim yok dedim ama. Dediydi, beyazı boş olsun, oturuyorum dedi. Konsol orada yüz tutukluydu.
Ibrahim Begjanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisiye işgarları olup, özlerini tanıdandıklarını ve onlar bilen gepleşiğin iki sağıda olay uzağa çekenliğini gurrun veriyar.
Hava çanattılı aeroportun işgarları, polis de geldi ona. Kuşunla olan atma yok. Yöne söz bilen var, biz iki saat daha var, nemi tutturduk da var. İnsanını bolyan, çıkayılıydım bana, başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begjanow'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkünçülüğün görmeğine karşı otur. Türkiye işleme üçin 2019 yılda baran İbrahim Begjanov Stambulun aeroportuna 14 yanvarda barıptı ve Türkmenistan'a gitmege mümkinçilik döreyen çarşol yerde kalmakçı olupdi. Yaşolayının Stambulda yaşamağı yeri olman son ol dine öz vatandaşlarının kömögüne dayanar. Yaşolay beyleki Türkmenistanların onu ağır günde yeke koymanlığını yaşama üçin yer adık ve pul bilen koldanlığını gürrün verdi. Ol özü yali ağır güne düşen adamların ören köptüğünü Türkmen hükümetinin bu mesele ünt vermegini isleyer. İbrahim Begjanov indi Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulxanası bilen xabarlaşmağa tinanşar yat yurtta ağır yağdaya düşen yaşulusi öz yurdunun diplomatik edaralarından şu çaqa çinli kömök sorab yüz tutmanlıqdın sebebini düşündürüp munun netice vericegine özünde ınamın yoktuğuna iler. Ol özünün ve beylikli Türkmenistanların mundan önkü tecrübelerine göre Türkmen ilçixanası ve konsulluğu bilen xabarlaşmağın qatı kıyındığını Türkmen resmiyelerinin kömök sorab Oryan rayatlar bilen gepleşmekten köplenç yüz öwrenligini ýa-da haýwat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurayan ýürite uçarlarda minmek üçin elçixanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary